Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak analizira tektonske potrese na geopolitičkoj mapi sveta. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić, producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Igor Tešić i Nenad Dronjak, videorealizacija Gavro Dešić. Emisiju slušajte na talasima Radio Novosti 104,7 MHz, gledajte na Facebooku Sputnika i na YouTube kanalu Sputnik Srbija. Podsećamo da zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, sve vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Zarad borbe protiv Rusije, nemačka ministarka odbrane Kristina Lambrecht traži da se razmotri potpuna zabrana uvoza ruskog gasa, iako drugog nema. Nakon što je inflacija već postala najviša u poslednjih 40 godina, Nemačka trgovinska asocijacija najavljuje i novo dvocifreno povećanje cena već od ponedeljka. U Americi je muškarac proglašen za ženu godine. Veliko razdvajanje Zapada i čitavog ostatka sveta, od ekonomije do elementarne biologije, postaje sve nepovratnije. Pitanje je samo ko će da plati najveću cenu. Da bi Rusi platili što veću cenu, Margeta Vestager, evropska komesarka za konkurenciju, Evropljanima preporučuje da se tuširaju hladnijom vodom i da kažu evo ti Putine, to će ih valjda ugrejati. Cem Ozdemir, nemački ministar poljoprivrede koji je Nemcima već savjetovao da jedu manje mesa, sad im savjetuje i da voze bicikl umjesto automobila. A Peter Hauk, funkcioner opozicionog CDU-a, iskazujući nacionalno jedinstvo, a sećemo se kako smo prošli put kada su Nemci iskazali svoje nacionalno jedinstvo, sad su narodnicima objašnjava da u svojim domovima zimi mogu da izdrže i temperaturu od 15 stepeni, ako obuku džempere. Ovakve modne preporuke na stranu teku kudikamo ozbiljnijem tonu. Nemački ministar finansija Christian Lindner upozorava da će rat u Ukrajini sve nas učiniti siromašnijim, na primjer zato što moramo da platimo više za uvoz energenata, uz opomenu da vlada ne može da ublaži ovaj gubitak prosperiteta. Zapravo bit će još i mnogo gore nego što su političari spremni da priznaju. Predsjednik Federacije nemačkih industrija Siegfried Rusvurm predviđa da će bez ruskog gasa doći do bukvalnog sloma naših industrijskih mreža. Dok Martin Brudemiller, generalni direktor BASF-a, najvećeg hemijskog konglomerata na svetu, najavljuje totalni kolaps i visoke nivoje nezaposlenosti. Mnoge kompanije će bankrotirati. Ovo bi stvorilo nepovratnu štetu. Biću jasan, ovo može da gurne nemačku ekonomiju u najgoru krizu od kraja Drugog svjetskog rata i da uništi naše blagostanje. Dramatično upozorenje postaju još jasnija kad se sagledaju i brojke. Prošle godine Evropska unija je iz Rusije uvezla 155 milijardi kubika prirodnog gasa, u proseku preko 420 miliona dnevno. Da bi tu količinu nadomestila, potrebno joj je oko 1600 tankera s tečnim gasom, i to maksimalnog kapaciteta svakodnevno. Ukupna nosivost svih postojećih tankera na svetu, međutim, iznosi tek oko 95 miliona kubika, što će reći 4 puta manje od količine potrebne na dnevnom nivou. Drugim rečima, zamena ne postoji. Možete da štampate novac, ali ne možete da štampate gorivo da se grejete i pšenicu da jedete. Slikovito ovu situaciju opisuje strateg Credit Suisse banke Zoltan Pozer, koji je već najavio nastanak novog svjetskog monetarnog poretka, uz inflaciju na zapadu, a na istoku uspon valuta zasnovanih na konkretnim sirovinama. Imperije nastaju i nestaju, valute nastaju i nestaju. Ratovi imaju pobednike i gubitnike, podsjeća strategove Švajcarske banke i ukazuje na novu paradigmu koja nastaje. Naše sirovine su vaš problem. U skladu s tim, rublja je povratila skoro svu svoju vrednost, čim je predsjednik Rusije najavio da će se ruski gas, uskoro i druge sirovine, prodavati u ruskoj valuti umjesto u dolarima i evrima, što će njih u perspektivi činiti sve bezvrednijom starom hartijom. Te nije ni čudo što Evropsko bankarsko rukovodstvo, organ za kontrolu bankarskog sektora EU, upozorava da bi nivoi likvidnosti banaka mogli da postanu ranjivi, tobože zbog širenja netačnih informacija, usled čega preti opasnost od juriša na banke kako bi se iz njih izvukao keš, dok ga još ima. Istovremeno, s one strane Atlantika, predsjednik SAD Joe Biden, ukazuje Financial Times, pljačka američke naftne rezerve tako što na tržište izbacuje nezabeležene količine iz strateških rezervi u pokušaju da snizi cenu goriva i obuzda galopirajuću inflaciju. Da sve bude i gore, u Americi uporedo divlja i kulturna revolucija protiv čovjekove prirode. Rachel Levine, rođen kao Richard, kao prvi transrodni admiral u američkoj vojsci proglašen je za ženu godine lista USA Today. State Department počinje da izdaje pasoše u kojima uz muški i ženski postoji pol X, a predsjednica Disneya Carrie Burke, koja se hvali da joj je jedno dete trans, a drugo panseksualno, šta god to bilo, najavljuje da će u sadržajima ove kompanije u buduće biti barem 50% LGBT likova. Bela kuća na dan transrodne vidljivosti preporučuje hormonske terapije i operacije promjene pola u pubertetu, pod objašnjenjem da to popravlja mentalno zdravlje. U Rusiji je, kao što je poznato, ova vrsta propagande među maloletnicima zabranjena. Veliko razdvajanje ima različite oblike. Zašto je Zapad pobrkao muški i ženski rod? Može li takvo društvo da izdrži ekonomsku krizu koja mu predstoji? I šta će od Zapada preostati posle velikog razdvajanja od čitavog ostatka čovečanstva?
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. U studiju je sa mnom novinar i sociolog Slobodan Reljić. Dobar dan.
Dobar dan.
A putem Skype-a nam se iz Švajcarske pridružuje publicista Slobodan Despot. Gospodine Despot, dobar dan.
Dobar dan.
Nadam se da se dobro čujemo, dobro se vidimo. Hajde da krenemo od tog pitanja, ja sam to nazvao veliko razdvajanje od Zapada. Kolika je duboka ova podela koja nastaje između Zapada i ostatka sveta i po kojim sve linijama ide? Gospodine Despot, da krenemo od vas.
Pa znate, linije su prilično istrzane. Bilo bi lako kada bismo mogli da ucrtamo neku vrstu linije fronta, recimo kao u vreme Drugog svjetskog rata, pa da kažemo, evo, postoji linija od Drvnajse, na zapadu te linije je Nemačka, na istoku te linije je recimo Rusija. Zapad je jedan veoma nebulozan pojam, to je civilizacijski pojam. Zapad naravno ima svoje centre moći i svoje istorijske korene. Međutim, Zapad je svuda. Zapad je kod nas, Zapad je gde god se nalazi ovaj lični kompjuter sa američkim sistemom upravljanja. Zapad je na svakom mestu gde se nalazi hotel sa hotelijerskom strukturom. Zapad je svuda. Tehnologija koju koristimo bilo gde u svetu je jedno od obeležja Zapada. Znači mi i sami smo deo tog Zapada koji se sada na neki čudan način, kao što vi kažete i u pravu ste, odvaja od ostatka sveta, što znači da se i u našim društvima koji smo na periferiji tog geografskog ili istorijskog Zapada, to isto razdvajanje u neku ruku dešava. Vi ste spomenuli, mislim da je to veoma umesno, kao jednu od osnovnih karakteristika tog savremenog odbeglog Zapada, odbeglog od ostatka čovečanstva, taj pojam da se može graditi uopšte ikakvo ljudsko društvo na osnovu neke proizvoljne raspodele polova. Kao da svako može da bira svoj pol. Kao da postoji 60 ili ne znam koliko tih
identiteta.
Polnih identiteta ili opredeljenja. Mislim, zašto 60, zašto ne 50 ili 120? Mislim, vi znate, mislim, to ide u takve smešne krajnosti. Smešne, a istovremeno logične ako se usvoji ta njihova logika. Mislim, vi znate da u Velikoj Britaniji osuđenik na zatvor koji se izjasni kao žena ili kao ne muškarac može da ide u ženski zatvor. I niko ne može da mu sporava pravo da ide u ženski zatvor, jer je njegovo neprikosnoveno pravo da se on iskaže, da se on izražava kao žena ako se on osjeća ženom. Da li se on osjeća ženom ili mu je to samo račun, ili mu je to samo strategija da bi imao bolji režim u zatvoru, to mi ne možemo da raspravljamo. Tako da je to sve prilično suludo. To je apsolutna pobjeda, ako hoćete, u nekom filozofskom, istorijsko-filozofskom i civilizacijskom smislu, to je apsolutna pobjeda nominalizma, koji je jedna velika zapadna specijalnost, nad realizmom. Znači, potreba za vlašću, strast vlasti Zapada je tolika da misli da čovjek zapadnog tipa, tog jezgrovitog zapadnog tipa, misli da svojim konceptima, rečima, može da uslovljava stvarnost, umjesto da je samo opisuje, i da stvarnost uslovljava ideje i reči. Na isti način kao što sada imamo taj suludi projekat mnogo polarnosti ili mnogostrukog polnog identiteta, tako imate te izjave koje ste sami citirali, ljudi koji misle da mogu da održe najrazvijeniju i najskuplju na energetskom planu tehnološku civilizaciju, industrijsku civilizaciju kao što je zapadna evropska, pre svega Nemačka, da mogu da je održe bez gasa, mislim, bez ruskog gasa, a to znači u sadašnjem trenutku sasvim bez gasa. Jer niti postoje dovoljne rezerve, niti, kao što ste rekli, postoje uslovi da se one dopreme do Evrope. I jedini odgovor na to je apsolutno detinjast. Nosite pulover. Mislim, to nema više nikakve dodirne tačke sa nekim zdravim razumom. Ali to jeste ono što danas postaje zapadni svet, jezgro zapadnog sveta, jer opet ponavljam, mi smo svi deo zapada, a to jezgro je ludo. Jezgro se potpuno odmetnulo od materijalne stvarnosti ovog sveta. Tako da imamo posla sa naoružanim ludacima s kojima treba veoma blago i taktički postupati.
Vratit ćemo se nekim od detalja koje ste spomenuli.
Ako mogu, pazite, mi jesmo dio zapada, što kaže gospodin Despot, ali pretežno u tehnološkom smislu. Pa to su spomenuti PC, ali sad naravno postoji ta zapadna kultura masovna koja kako preplavljuje ovaj svijet. Međutim, njena utemeljenost je i na zapadu, kao što vidite, mala, a kamo ovo. Ali pa se, šta je problem sa tom tehnologijom? Mislim, Toynbee rekao da tehnologija u grčkom znači, u stvari, to je torba u kojoj se nosi alat. Ali da je čovjek neuporedivo složenije biće da bi mogao da stane u tu torbu. I ovo što čemu mi danas pristupimo, to praktično sve se govori i sa tog tehnološkog aspekta. Ovdje je spomenuta logika, pa se to je, postoji zapadna logika i postoji ova potpuno druga logika koja u stvari razumije koliko ima gasa, kako se doprema i tako dalje. Vi kad imate sad tu podjelu, mislim, ovo je trenutak u kome je ta zapadna moć prestala da bude tako moćna, da vi čak i kad radite u korist sopstvene štete, onda pristajete da vas oni ne bi maltretirali, tukli ili proglašavali vas ludakom, pošto vi niste protiv toga imali neku odbranu. Međutim, danas to sad postaje potpuno jasno da su u stvari skloni tom ludilu samo Kanada, Sjedinjene Američke Države, to gledate ko je uveo sankcije Rusiji. Potpuno je jasno ko je to. Razumite, vi imate recimo odličan primjer one tamo velike azijske zemlje. Imate, Indija nije u dobrim odnosima s Kinom. Pakistan nije u dobrim odnosima s Rusijom, ali nikom ne pada na um da sad sam vrši samoubistvo tim ludilom. Pa čak i ovaj pakistanski premijer rekao, pa jeste vi normalni, on je otišao drugi dan kad je to borio, napravio ugovor sa Putinom o žitaricama, znači sad imamo ćemo prosa sa hranom i sa gasom. I sad će, dakle, šta očekujete od mene da radim protiv sopstvenog naroda? Pa to su neke stvari u kojima Zapad postaje, kako neko postaje ne... Ali ja mislim da to uopšte nije slučajnost. Zapad je u stvari, ako pogledamo to unazad, vi imate tu vrstu opomena od Spenglera, to je napisano 1918. Pa imate tu ideju da to prosto ne ide tako, imate Heideggera, imate to na nivou misli je to razvijeno kao nemogućnost da vi odvojite čoveka od tehnologije i samo sad cepate taj pravac. A ovo je sad trenutak kad je to sve praktično istrošeno. To više, dakle, nemate više veze s Bogom, nemate više veze s naukom, sa kao naj, pošto je nauka veliko dostignuće prosvetljenstva, ali ono je sad pretvoreno u običnu batinu i sad možete da, dakle, koristite naučnike da bi dokazali sve ovo, da možete da dopremite gas koji nema. Tu će se naći neki stručnjak koji će njima da objasni da je to ipak moguće, koji je plaćeno.
Ali će naravno, se sudare sa stvarnošću.
Pa naravno, ali pazite, mi smo već imali to sa ovom koronom. To je bilo dovođenje, pre svega tog zapadnog svijeta, naravno pokušaj je bio da to, da se dovodi u jedno stanje potpune odvojenosti od stvarnosti. To je podsjetilo, sad ću da vam citiram, to je William Casey koji je bio šef CIA. On je negdje 80. godina rekao, kaže, znaćemo da je naš program dezinformisanja okočan kad sve što američka javnost zna bude laž. E, pazite, mi se sad, on je čovjek, njegovo proročanstvo se sad 20 godina, već ne 25, ima 40 godina ostvarilo. I to se zaista, valjaju se te stvari koje više ne mogu da se uspostave sa realnošću. Drugo, mislim da tu nema nikakve slučajnosti. Ako ste vi kao zemlja koja sebe i dalje smatra vodećom silom na svijetu, uspjeli da izaberete Joe Bidena, dakle, unutrašnji odnos snaga, on nije slučajno izabran, razumite, nije on izabran kao čovjek u strukturi, pa onda odjednom postao čovjek koji ne mora se sjeti kud je krenuo i koji mora nositi puškice da bi razgovarao sa ovim Sijem. Razumijete? E, pazite, kad je vaši unutrašnji odnosi toliko dovoljno to stanje da vi morate da tražite takvu srednju ličnost u kojoj bi opstao taj sistem, to je znači duboke degeneracije tog sistema. Pazite, čitava demokratija je izmišljena, ajde nemojte da nam bude, da se rodi neki blesan kod ovih monarha, nego mi ćemo u sebi uvijek da izaberemo, mislim, postupak je tako napravljen. Da bi vi na kraju došli, da čak ne može ni da se rodi takav. Mislim, oni bi uđeno istrijažirali to, ne bi čovjek takvog tipa postao vladar toga. I sad, najveći rizik je kad imate posao sa takvom jednom silom koju vode ti ljudi koji su kao iz Domanovićevi one serije, pazite, oni raspolažu moću. Oni raspolažu moću, moć može biti upotrebljena i onda vidite kako mi svi postavimo neka vrsta zatočenika tog njihovog samolaganja oko te stvari.
Ajde se zadržimo na ovom pitanju, dakle, kakvom je stanju sistem ili šta o stanju sistema govori ta okolnost da proizvodi ovakve ljude poput Josefa Bidena ili ove spomenute komesarke evropske Vestager iz Danske, žena inače, a situacija, inače, što se tiče gasa, je još gora zapravo, jer Goldman Sachs ima jednu analizu, kaže, sve i kad bi bilo moguće napraviti toliko tankera koji će prevesti gas iz Amerike u Evropu, zapravo nije moguće jer su američki kapaciteti već na 100% svog maksimuma. Pa uprko svemu tome, ova osoba koja ima nekakvu odgovornost zagovara ukidanje ruskog gasa uz recept u vidu, eto, tuširanja hladnom vodom. Dakle, gospodin Despot, pitanje za vas, u kakvom je stanju sistem i šta u njegovom stanju govori to što je proizveo ovakve ljude?
Pa, to govorim više stvari. Mislim, da ne ulazim u pitanje senilnosti Josefa Bidena, koja je u terminalnoj fazi, on je čovjek dementan. On je čovjek koji više ne vlada svojim mislima, koji šta mu je na umu, to mu je na drumu, koji izgovara reči, a koje potom njegovi sekretari i sekretarice moraju da opovrgavaju kako ne bi izazvale bukvalno Treći svjetski rat. Ali zanimljivo je to...
Malu posljedicu.
Zanimljivo je to da njega bi mogli i trebalo bi već da su davno uklonili. Kada je prethodni rimski papa Benedikt XVI osjetio da je nemoćan ili da je slab, otišao je u penziju sa 86 godina, ali sa svojom celom glavom, a on nema atomsko oružje. Vatikan nema, doduše imao je dok je ekskomunikacija nešto značila, ali više nema toga. Zatim, evo, glumac Bruce Willis sa 67 godina otkriva da je dementan, da ima afaziju senilnosti i kaže neću više snimati. Mislim, svi su tu razlozi da se taj predsjednik koji čini veliku štetu ne samo svetu nego i Americi ukloni. Međutim, ako bi ga sada uklonili, na njegovo mjesto bi došla žena koja nije uopšte bolja, a koja je mlada. Mislim, ako gledate kako se ponaša gospođa Kamala Harris, viceprezident, potpredsjednik Sjedinjenih Država, to je takva katastrofa da ne možete da verujete, a ona čak i nema taj alibi da je senilna i dementna. Tako da stanje sistema pokazuje, na američkom primjeru veoma spektakularno, ali u Evropi nije mnogo bolje, da taj sistem, da tom sistemu više nisu potrebni lideri. Da taj sistem funkcioniše kao jedan neljudski, nevolonterski sistem, kao jedan automatizovan sistem grabeža nelegitimnih elita koje upravljaju ili bolje da kažem čerupaju to društvo koliko god mogu, a da bi one mogle to da čine, na odgovorna mesta, na ona mesta gde bi trebalo da sede razboriti i moćni ljudi, postavljaju se marionete. Imate, naravno, američki slučaj, imate slučaj Francuske, gde se sada u poslednje vreme veoma jasno vidi da je predsednik jedna nekonsistentna ličnost koju su bukvalno postavili na to mesto finansijske sile, bankari, koji ne drži svoju reč, koji ne zna u čemu se radi, koji je sada upetljan u veliki skandal sa kompanijom McKinsey, koja sada se vidi zapravo upravlja francuskom administracijom umesto ministara i državnih sekretara. Onda imate u Nemačkoj tog nesrećnog Šolca i još gori fenomen pored njega, Annalenu Baerbock, koja je ministar inostranih poslova i s kojom mi ćemo imati više posla s njom nego sa njim. To su ljudi bez ikakvog, bez kulture pre svega, bez znanja, bez ljudske dubine i čak i verovatno bez inteligencije, bez takta. Kako je mogao Scholz pred Putinom da zauzima na zajedničkoj preskonferenciji, da zauzima stavove i da ocenjuje šta je genocid, a šta nije, on kao kancelar Nemačke i unuk nemačkog hitlerovskog vojnika. Znači, to je sistem bukvalno obezglavljen. Ili ako postoje glave, to nisu one koje mi vidimo. A te glave koje mi ne vidimo, očigledno su sada u procesu, kao što sam vam rekao, grabljenja onoga što je moguće da se ugrabi i rušenja celog poretka. Inače, ako se uzme da je ta ekonomska vlast ili finansijska vlast ona koja zapravo vlada Zapadom, onda treba veoma pomno čitati knjige, tekstove, izjave predsednika ovog Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, ovde kod mene u Švajcarskoj, znači Klausa Švaba, koji vam lepo objašnjava da onaj svet, svet demokratije, neke reprezentacije naroda, glasanja, blagostanja, svet nacionalnih država i tako dalje, više ne postoji, da se prelazi u jedan drugi svet, transhumanistički svet, gde će, kako on sam kaže, izričito vaš biološki identitet biti spojen sa digitalnim identitetom i više nećete moći da mrdnete, nećete imati ništa, bit ćete skroz siromašni ili bit ćete srećni, jer ćemo vam davati neku vrstu, verovatno, droge za sreću ili ćemo vas kljukati lažnim informacijama. Znači, to je jedno bukvalno oličenje pakla, koje naravno ne može dugo da traje, ali sa kojim mi sada moramo da se suočimo, što je sa moje tačke gledišta prilično zabavno.
E sad, dali ste mi sjajan uvod za sledeće pitanje, jer upravo je to nešto o čemu ja razmišljam. U krajnjoj liniji nisam bez razloga upotrebio ovaj izraz veliko razdvajanje kao aluzija na ovaj veliki reset koji zagovara Klaus Schwab. Ima još jedan, dakle, ako se vratimo sad na ukrajinsku krizu i odnos prema Rusiji, Klaus Schwab i Svetski ekonomski forum su odmah osudili Rusiju. Opet kad govorimo o tim finansijskim elitama koje oni predstavljaju, jako zanimljiv podatak, ova banka za međunarodna poravnanja iz Bazela, centralna banka centralnih banaka, odnosno taj centralni komitet svetskog finansijskog kapitala, suspendovao je rusku centralnu banku iz svog članstva. To hoću da istaknem. Dakle, Hitlerova Reichsbanka za sve vreme trajanja Drugog svetskog rata nije bila isključena, što me dovodi negde do zaključka, pa ću evo kolega Ređiću vas da zamolim da prokomentarišete. Meni je dovelo ovo do zaključka da je ovde zapravo reč o sukobu dva potpuno različita, suprotstavljena sistema. Da nije ovde reč o sukobu unutar jednog te istog sistema, odnosno da iz ovog sukoba proističe možda, ako se razreši na dobar način, a to je način koji nas neće voditi u transhumanizam i ostale stvari koje zagovara, kao što da bi možda mogao u neki bolji svet da nas odvede.
Ali mi se to čisto sve se nada da je to na tom putu o kome ti govoriš. Međutim, morate da razumete, Rusija je zemljak takođe iz tog, do sad je bila. Ona ima guvernera ruske banke koja pripada tom ekstremnom liberalnom krilu. Čubajs je do juče bio u Rusiji. Zato ja mislim da je jedan od najvažnijih...
Ima takvu reputaciju, sad to vidjet ćemo kako se...
Zato ja mislim da je jedan od najvažnijih događaja ove ukrajinske krize će biti ta promjena unutar Rusije. Jer pa se to, Rusija nije do sad bila izvan toga. Oni su isto uvezli ovo koji mi, četvrta industrijska revolucija. Razumite, imate te niz tih detalja koji govore da, da su oni pokušavali, pa te biolaboratorije, da igraju, oni su isto bili sastavni dio tog velikog projekta, tog korona projekta. Njihova ministarka zdravlja je sastavni dio toga, kao što su i Kinezi biti. Sad ovo je pitanje vremena u kome će, mora doći do neke vrste tog što ti zoveš razdvajanje. Jer očigledno da ta strana koja sebe doživljava jačom, ona misli da sve ostale pretvori u neku vrstu posluge u svijetu. I to je, mislim, to što se dešava u okviru Rusije, to je možda važnije od toga šta će biti sve posljedice ovog. Zato što se onda formira jedna nova jedna struktura koja će da pokrene neke promjene u svijetu, mada one nisu, one apsolutno postoje. Ja volim da podsjetim ovih dana, to ste imali kad je počinjala ova zimska olimpijska igra, onda ste imali sastanak ruskog i kineskog predsjednika, oni su, to se zove zajednička izjava, to je nešto 30 strana neke.
Ulazku u novu eru međunarodnih
odnosa. To je novi međunarodni svjetski poredak koji vidim da je neko Bajdena podsjetio da je bilo loše da on ponudi svoj. Ne znam, nismo objasnili da je njegov na delu. Znate, Pax Americana je na delu, ali valjda on to nije mogao da iz puškice da shvati kako ide ta radnja. Onda je rekao da on i slobodni svijet će to da održe, da stvore taj novi poredak. E sad, to je vjerovatno, dugoročno gledano, najvažnije pitanje. Šta će se desiti sa oligarsima ruskim i kineskim? Da li će oni postati sastavni ovo što je gospodin Despot podsjetio ovdje? Da li će oni postati sastavni dio Davosa ili će njihova obaveza prema njihovim nacionalnim državama biti prvenstvena obaveza? Razumijete, to je ključna stvar, jer oni ako se odmetnu u taj viši svijet, a ti spominješ ove ministre, da li su oni odgovorni? Pa oni jesu odgovorni, ali ne prema narodu. Mi živimo praktično bar 30 godina u vrijeme postdemokratije, kad se demokracija se u stvari svodi samo da vi odete jednom u 4 godine, ako hoćete ubacite one papire da glasate za nekoga, a kao što mi imamo predsjednika Francuske za koje je zaista... Napravljen čitav jedna radnja u kojoj je čovjek iz tog financijskog sektora postavljen za predsjednika jedne od najvećih. Pa još ovo je bolje ovaj slučaj u Italiji, vlada čovjek koji, on čak ne može ni za izborima, ne može da ga izgurati, ali on je tu.
Toliko gore po izbore, jel?
Da, toliko gore. I pa se čitav taj sistem postdemokratski, on u stvari podrazumijeva da narod nema nikakvu ulogu, sem da sve na vrijeme da to, a sve radnje, svi poslovi se odigravaju izvan toga. I to je sve u sferi ti transnacionalnih korporacija koje se negdje završavaju u Davosu ili u nekim trilateralama ili nekim gdje postoji nešto što se inače zove jedinstvena svjetska vlada, to kad ste rekli pre 2 godine da bi rekli da ste teorije zavere. Međutim, danas je jasno da zavera postoji, a da teorije zavere tu i tamo izbiju negdje kao neki pokušaj otpora tome. I mi praktično živimo u tom društvu u kome je ključno to kako će se odrediti te dve velike države, pre svega Kina i Rusija, i one će da odrede lik tog novog svijeta, jer ovo što mi danas imamo, to što se zove demokratski sistem i svi ovi i ekonomski sistem, to je praktično, to čak nije ni pitanje nekog kakvog trenutka, to je procesom jednim došlo do samoponištenja. Dakle, zapadniša nema tu mogućnost. Ove reakcije koje oni imaju, to poluludačke ove, ja se uvijek sjetim, to kod nas isto prevedena ta knjiga Williama Fulbrighta, o kojem se poslije zvala ta stipendija, on je objavio knjigu koja se zove Arogancija moći, gdje praktično ovo što se desilo u Americi, to je tako napisano kao dilema, da li mi hoćemo da, što ovaj kaže, Amerika, American first, dakle, radimo svoju državu ili hoćemo da rasipamo svoju energiju, idemo po svijetu i vatamo ljude za gušu i pokušavamo da uspostavimo novi svjetski sistem, on je bio za ovo prvo, međutim, desilo se potpuno suprotno. Mi danas praktično prisutujemo raspadu toga što je bilo projektovano kao mogućnost. Svaka velika sila, mislim, srećom, to je nešto što nadilazi ljudsko znanje, svijet je tako napravljen da nikome nikad nije dato da može da ovlada svijetom. I mi praktično živimo sa to da oni sad ponovo, svako voli da ovlada svijetom, od Aleksandra Makedonskog do Makrona, svi imaju tu ideju, ali na kraju se to završi tako što ne može da se salota. Mi sad pristajemo u njihovom tom padu, dakle, to ne možete dobaciti od toga i sad ćete morati da podijelite svijet Na način, a bitno je kako će onda izgleda poslije toga.
E, ajde još malo, gospodin Despot, pitanje će biti za vas, dakle, da se još malo zadržimo na tome kako bi moglo da izgleda ovo drugo. Putin i Si spomenuli smo evo tu ovaj zajedničku deklaraciju o novoj eri odnosa. Si je opet vrlo interesantan zbog svog programa opšteg prosperiteta, koji s jedne strane ima svoju tu ekonomsku dimenziju, svodi se na to da se od bogatih, prekomerno bogatih uzme da bi se podelilo za opšte dobro. Jack Ma, vlasnik Alibabe, je to iskusio na sopstvenoj koži ili sopstvenim računima, ali postoji ovaj, kako bih rekao, društveno-etička dimenzija, koja pored ostalog podrazumeva zabranu LGBT propagande, kakva postoji i u Rusiji. Podrazumeva, jedan od zanimljivih aspekata je, kaže, zabranjene su video igre gde se u istu ravan stavljaju dobro i zlo, jer, kaže, prosto ne može na etičkom nivou da budu izjednačeni. Dakle, šta vama, gospodine Despot, govori ovo u smislu tog sukoba između sistema? Da li je to ovo zapravo čemu prisustvujemo?
Pa mi zapravo prisustujemo sada, ja mislim, prvom stupnju ili najgrubljem stupnju razdvajanja tih sistema. Taj prvi stupanj se sastoji u tome, veoma grubo govoreći, da jedan deo svjetskih država odstupi od sistema međunarodnih finansijskih razmena zasnovanog na dolaru. Što je samo po sebi atomska bomba, jer kao što znate, ne moramo da ulazimo u to, američka ekonomija, američka privreda koja je izuzetno živi u basnoslovnim dugovima, 30.000 milijardi dolara ako se ne varam, i američka valuta održavaju se samo na tome da tu valutu, dolar, održava činjenica da se svi, da se veliki protoci trgovina sirovinama i naftom obavlja u dolarima. Mi smo u posljednjih nedelja vidjeli čitav niz poteza ka dedolarizaciji sveta, znači razmene između Rusije i Kine, između Rusije i Indije, između Kine i Irana, i vjerovatno, sad ne znam na kome su stupnju pregovori, i trgovina u juanima između Kine i Saudijske Arabije. Saudijska Arabija je ključni element američkog dolarskog sistema. Znači, to je prvi stupanj, ali mislim da jeste to sve u funkciji jednog vrednosnog razdvajanja sveta. Mene je zapanjilo kada sam bio u Kini kako je taj kineski svet artikulisan. Nama bi na prvi pogled bilo užasno živjeti u svetu gdje postoji ta društvena kontrola kroz apsolutnu sveprisutnu tehnologiju. Vi ne možete u Kini izaći iz kuće bez svog mobilnog telefona i tamo vas ocenjuju. Ponašanje vam se ocenjuje, imate bodove za sve ono što činite u životu. To je apsolutna kontrola sviju. Međutim, mene je zapanjilo to da njima to u osnovi ne smeta. Kinez kaže, pa ja verujem vlastima, to vjerojatno smeta onome koji krade, koji laže i koji siluje. Sa druge strane, iako imate taj nevjerojatan ekonomski razvitak, iako imate taj sistem koji je zasnovan na, kao što sam rekao, na kontroli, na stravičnoj orvelovskoj kontroli stanovništva, imate i činjenicu da u svakom gradu, gradiću, pa i četvrti Kine, imate te Konfučijeve kuće, muzeje Konfučija, gdje ljudi idu spontano ili vode razrede ili idu penzioneri sa malom decom i nešto im objašnjavaju o tome šta je dobro i šta je zlo, šta je njihov narod, šta je istorija, šta je tradicija, šta je prosveta. I u tim kućama, i čak oni ponekad to i prevode, saznate mnogo toga o tome kako se gradi civilizacija. I te kuće, ti muzeji su otvoreni svima. Znači, postoji smisao naroda u toj naciji od milijardu i pol ljudi. A smisao naroda u ovim našim malim, sitnim zemljama, kao što je ova moja Švajcarska, gde ljudi maltene svi znaju jedni druge, jer su, mislim, ovdje nas je 7 ili 8 miliona u tim malim kantončićima, ne postoji smisao naroda kao što postoji smisao naroda unutar kineske nacije. Znači, vrednostno razdvajanje, razdvajanje, povratak civilizacija u svoj, u svoje korito, koje su, na, koje su napustile, koje je presušilo zbog, zbog zapadne globalizacije, to je taj fenomen. A sve u svemu, taj sukob, po mome mišljenju, na jednom metafizičkom, na ontološkom, na planu bića, sastoji se u tome da se oni delovi čovečanstva koji još imaju vrednosti, koji veruju nešto, koji imaju svoju metafiziku, svoju, svoju eskatologiju, svoju ideju o čoveku i Bogu, odvajaju, ograđuju bukvalno sanitarnim, ovaj, kako se to kaže, onim sanitarnom barijerom od, od, od jezgra nihilizma koji je postao atlantski anglosaksonski svet.
Podsjeti ste me sada.
Da kažem, ovaj, mislim, to sa Kinezima, to je naravno problem da se neko iz društva, kako smo mi, prilagođava.
Ali njihovi... Kinezi nikome ne nameću.
Pa da, čitava se, suština jeste, njihova ponuda novog svjetskog poretka jeste u tome da oni neće ići okolo namekati na svoju kulturu, da oni neće tera da uvedite komunističku partiju, ma kakva ona tamo izgledala i kakva, kakva je ovde.
Čak se izvinite što vas prekidam, u deklaraciji Putin i Sija se upravo to i pa kaže, prava demokratičnost međunarodnih odnosa se sastoji u tome da svako ima svoj sistem kako odgovara
tradicije. Sve je jedna druga stvar. Mislim da je problem Zapada u stvari u samoponištavanju. Pazite, Zapad imao neki red svojih vrijednosti koje su bile privlačne svima u svijetu, slobodni pojedinac, slobodna štampa, demokratski izbori, pa ne znam, slobodna trgovina u svijetu. Vi kad se danas okrenete, pogledate, nema ničega više od toga. Dakle, sve što su oni nudili kao vrijednosti, to su Kinezi preuzeli u mjeri u kojoj oni, oni su najveći ljubitelji svjetske slobodne trgovine. Kao što je to inače uvijek u istoriji, kad ste najjači, onda najviše volite slobodnu trgovinu. Dakle, oni su to prilagodili, prilagodili su te, uzeli su te dve evropske, evropske zapadne vrijednosti, jedna je taj kapitalistički način proizvodnje koji sad mora se uvede tamo u nekakav red, i uzeli su komunističku partiju umjesto onih svojih, svoje te klase koja je vladala njima, sad to je ne, to 87 miliona ljudi koji u stvari kontrolišu te, ta kretanja, ali pazite, tu postoji ta, ta vrsta, bez obzira na zapadu, ako nije demokratija, dakle nema nikakvog povjerenja, naravno što je naravno glupost. Veza između naroda i oni koji vladaju njima, vi ne morate da glasate da bi znali da taj ima podršku ili nema podršku. Ovaj, izgubi podršku, to je uopšte, ne morate ubaciti u kutije, to čak i nije taj. Dakle, kod njih postoji ta, ta, ta vertikala, ta, ta vera da ta država to što radi, ali pa se to je da kod nas neprimjenjivo i suština je što oni od nas ne traže da mi, ovaj, da nam neko javi da svi treba se vakcinišemo i da nam zatvore grad. Ako mi to nećemo, oni to, razumijete, dakle, ostavljaju vam da živite u vezi sa, u okviru te svoje, kakve ste neke kolektivne mudrosti, kolektivne sposobnosti snalaženja ovaj, u istoriji. To je u stvari najvažnije u toj ponudi novog svjetskog poretka. To ja razumijem kao najvažnije. Dakle, vi organizujete kako hoćete, ako imamo šta da razmjenjujemo ekonomski, razmjenjivat ćemo, ako nećete, nastavite da živite vi svojim ovaj, tokom. I drugo, ta osjećaj te veličine, gospodin rekao da ima 8 miliona, to je srednji kineski grad, to čak nije, mi koliki smo, to je srednji kineski grad, i sad to je potpuno, i drugo, takva društva i moraju drugačije da se organizuju, ne mogu uopšte da se organizuju ovaj, na načine na koje se organizuju zapadno društvo i da, ne znam, preuzmete neki liberalni model iz nekog ovaj, engleskog načina života. I u čitavoj...
Koji više ne postoji.
Koji naravno više ne postoji, ali ga on šire među nama. U obliku nevladnog sektora koji u stvari služi za kuda. Dakle, sve što je bila vrijednost sa Zapada, to je pretvoreno ili u oružje ili sredstva za maltretiranje drugi, ali i sopstvenog stanovništva.
A kako objasniti fenomen mržnje? Evo, dotakli smo, rekao smo, nihilizam koji postoji na Zapadu. Teo sam da spomenem anegdotu, to je ono što sam doživio u Raveni pre nekoliko godina, ušao sam u jednu crkvu, čovjek sa psom unutra. Prosto ne, crkva koja i dalje postoji, nije pretvorena ni u muzej, ni u kafić, nego zaista funkcionalna, ali je čovjek sa psom. Zaista mislim da je nezamislivo to bilo gde u Srbiji makar. Ali ima još jedna druga stvar koja mi je vrlo interesantna, je vest pre neki dan, ovaj, opet jedna groteskna manifestacija mržnje. Nacionalna galerija u Londonu, tamo je slika Edgara Degasa, zvala se Ruski plesači, postali su Ukrajinski plesači. slike iz 1899. godine. Moje pitanje, evo, gospodine Despot, za vas, jasno je da je ovo još jedan od izliva mržnje prema, ali šta je to što oni mrze?
Pa znate, veoma je širok izbor svih meta i tema njihove mržnje. Pre svega oni mrze sopstvenu kulturu. Danas je dominantna ideologija u zapadnoj prosveti i kulturi, takozvana cancel culture, znači kultura brise. Kako se to, ne znam kako se kod nas to prevodi?
Kultura poništavanja, recimo.
Kultura poništavanja. Znači sve što je predstavljalo neku stabilnu, utvrđenu, neprikosnovenu vrednost tog upravo društva u onoj svojoj prethodnoj fazi, u nenihilističkoj fazi, u nacionalnoj fazi, u hrišćanskoj fazi, to treba da se briše. Mislim, da se preimenjuju ruski igrači ili igračice, mislim da su igračice ukrajinske iz vremena kada Ukrajina nije ni postojala, to uopšte nije čudo. Ali na isti način se ruše kipovi, brišu se likovi iz njihove istorije, istorija se sama prepisuje na drugi način. Videli ste, mislim, videli ste verovatno jedan veoma, veoma zabavan filmski plakat. Na Netflixu se najavljuje nova serija o Vladimiru Zelenskom, igra ga crni glumac. Znači, kad mogu da igraju, da ubacuju crne glumce u Šekspirove komade, da iz tih Šekspirovih komada izbacuju ono što smeta. Kad vi imate u izdavačkim kućama, to znam pošto pišem romane na francuskom jeziku, u izdavačkim kućama vi danas imate cenzore, vi imate čitače, lektore u izdavačkim kućama koji ne ocenjuju kvalitet jezika, gramatike ili same literature, nego ocenjuje da li će tu biti u tome što taj autor piše nešto što bi moglo da povredi neku nacionalnu manjinu ili neku polnu manjinu. Mislim, to je svet koji, pre svega, u kome vlada apsolutna cenzura svega. Ja, da sam ostao na fakultetu kao što mi je nekada bio plan, ili da sam nastavio da radim u velikim medijima kao što sam nekada radio, ja bih danas morao da pevam tu pesmu ili da se pretvorim, ne znam, u zemljoradnika. Jer ne bi mi bilo mesta u tom svetu. Moja sreća je što imam sobstveni medijum. Da nemam toga, ja ne bih mogao da pisne. Znači, bio bih poništen, jer poništava se apsolutno sve. Ovo je apsolutno terminalna faza. Ovo je, znate, ono, kada neki od gostiju na svadbi oseti da mu je loše, da mu je pozdilo, da će da umre od infarkta, on umjesto da prosto padne sa svoje stolice, on potegne još i čaršav da bi se svima prolila čorba, znate. Da ne bi neko mogao da uživa posle njega. Tako da mi imamo sada posla i to se sve više vidi i to se čak izražava, recimo, ovo da vam kažem, ljudi verovatno u Srbiji to ne shvataju, ali to se izražava na ljudskom planu. Recimo, ljudi koji su Rusi ovde kod mene, u ovoj zemlji, neutralnoj, u ovoj mlakoj zemlji, doživljavaju agresiju na ulici. U Nemačkoj se lome, to je kod njih već stara
tradicija.
Lome se prozori na ruskim prodavnicama. Vlada bukvalna agresija mržnje.
Bolnice neke neće da leče, saopštuje su ruski bolnice i Belorus, u Nemačkoj od svih zemalja.
Kao iste bolnice koje su pre 6 meseci pisale na ulazu, ne lečimo nevakcinisane, sada ne leče Ruse i Beloruse. Da. Mislim, to je koji je to sve?
Neki, refleks neki stari. Ali Reljiću, gde vi vidite objašnjenje za toliku mržnju koja nije od juče očigledno?
Što bi rekli ovi dobri govornici, nastavio bi se na ovo što... Vi imate, recimo, Švedska, njihov glavni kralj je Karl XII. pre jedno 6 mjeseci je objavljeno da će oni da izbace to iz udžbenika, da se djeca ne bi identifikovala sa sileđijom koji išao okolo osvajao svet. Ali pa to vam je Amerika, to je Christopher Columbo, ne znam, bandit. To je potpuno izgubljene su ti redoslijedi vrijednosti. Sad kad sam pozdravio Karla 12. Pa se to je sa Rusijom, Rusija je vrlo pogodna da se šire te beskrajne, te prvo odlična osnova za strah. Jer sa Rusijom imate negativnu osnovu, imaju Karl 12. Pa ima Napoleon, pa ima Hitler. Razumijete? Ali
mnogo su frustracije naneli zapadnom čovjeku što mu nisu dozvolili da je osvoji i opljačka.
Imate to. A drugo, onda na strahu je relativno lako razvijati mržnju. Imate dakle strah, znate da imate posao s nekim koji će možda opet da se pokupi i dođe do, ne znam, do Pariza ili tog, naravno, te stvari ne moraju imati nikakve veze sa realnošću, pošto to sve virtualni svijet, to je život u tome, ali vi kad sjedite tamo zaista imate objektivnu, zato je Rusija mnogo povoljnija za širenje tih histerija nego Kina. Za Kinu ne možete, ne znam šta, za Marka Pola, kako da ih povežete sa tim da bi proizvodili tu vrstu. Sad kad se proizvodi tako velika kampanja, onda vidite, to što gospodin Despot opisuje, ali pa se to isto kratko uvijek. Ta mržnja koja je osnovana na, kako bih rekao, na vakcina mržnji, ona će isto već počinju da se pojavljuju, vidite, u Berlinu se pojavilo, ne znam, nekoliko stotina automobila koji nose ruske zastave. To je, recimo, 2 dana ranije bilo nezamislivo. Sad to polako to počinje da se rastapa. To je toliko, da gledam Spiegel koji su ozbiljne novine. Sad oni pišu, kaže, dokle ćemo mi dalje da finansiramo Ruse u njihovom razvoju. Oni kao da, razumijete, kao da Njemačka ne uzima gaz, nego da šalje Rusima pare da bi oni bili svjetski banditi. Prosto, pazite, ali to su vrlo ozbiljne institucije. Spiegel je pojam racionalnosti u njemačkom svijetu. I to je potpuno sad prostrto. Ali to je ta faza samoponištavanja.
Da li zato potrebno cenzurisati RT Sputnik? Ne dozvoliti da se taj glasić čuje?
Pa to je to. Dakle, vi ste pre bili superiorni. Recimo, problem Zapada je što oni prestaju da budu superiorni u sferama u kojima su oni bili apsolutno superiorni. Jedna je ta financijska gdje su oni apsolutno vlade. Druga je ta propaganda. To od Goebbelsa do Bernaysa, tu su Rusi bili potpuno inferiorni u tom, pošto to prosto ne odgovara toj vrsti mentaliteta da se bavite tako bezočnim lažima kao što je to sastavni dio zapadne propagande, da to onda od tog prepravite neku vrstu istine. Koliko god vas je Orwell opominjao da je to budalaština, vi nastavljate to da radite. Sad kad vi gubite na tom planu, onda je potpuno logično da strah se pretvara u mržnju od toga ko vas uvodi u stanje da vi počnete da shvatate da više niste ta sila.
Gospodine Despot, ajde još malo na ovom pitanju cenzure koje ste vi dotakli, da još malo pokušamo da ga objasnimo, dakle, potreba za tim. Jedna simpatična epizoda, ovaj satirični portal Babylon Bee, to je neka američka desna verzija našeg Newsneta, dakle, satirični portal u svakom slučaju, kad je ovaj ili ova Rachel Levine proglašena za ženu godine, a oni su onda izašli pa su ga proglasili za muškarca godine, a onda je Twitter cenzurisao, odnosno ukinao je Twitter nalog Babylon Bee-a pod obrazloženjem da šire govor mržnje. Ovi su se ljudi onda izvinili, kaže, hoću da citiram ovo, kaže, Rachel Levine je moćna, prelepa žena, šta god to značilo. To im je bilo izvinjenje koje su uputili da bi im se vratio nalog. U svakom slučaju postavlja se to pitanje zbog čega tolika potreba za cenzurom. Kaže, ovo je jedan, banalan primer, imamo i mnogo ozbiljnije, RT Sputnik, pre toga ukidanje Trumpa, tako dalje. Odakle potreba sistema da na ovaj način odgovori svakome ko možda govori ono što nije prijatno čuti?
Pa znate, mi možemo da o tome raspravljamo na nekom sociološkom ili političkom planu. Mislim, cenzura je uvijek svojstvena svim režimima koji ne uvažavaju slobodu, koji ne mogu da se sužive sa ljudskom slobodom. Ali tu ima nešto dublje. Tu ima nešto dublje, nešto što je više naginje ka distopiji, ka nečemu orvelovskom ili čak da idem dalje, nečemu zamjatinovskom. Znači, tu se stvara jedan drugi svet. Tu se stvara jedan drugi svet čije je oličenje danas predstojeća transformacija glavne društvene mreže na svetu, Facebooka. Facebook, kao što znate, se preimenovao u Meta i predviđa da svoju publiku, svoje korisnike prebaci u novi svet. U metaverse. Metaverse znači metasvet. Svet koji je paralelan ovome, u kome ćete imati svaku vrstu divnih moći. Moćete da letite, da imate nadljudske moći, snagu, da budete lepi, da budete uvijek mladi itd. To će naravno da vas košta, jer tu postoji i model monetizacije i veoma je slikovita činjenica da su neke od banaka, jedna od krupnih banaka je već rekla da će se silovito investira u metasvet, jer ona ne vidi razliku između metasveta, poslovanja u tom virtualnom svetu i poslovanja u ovom našem materijalnom svetu. Šta hoću da kažem time? Taj spoj tehnoloških mogućnosti koje su neviđene, apsolutnog ideološkog pogleda na svet, to jest pogleda na svet ne onakav kakav on jeste, nego onakav kakav bi oni želeli da on bude, vodi ka stvaranju jedne zapadne infosfere, znači sfere postojanja koje je zasnovana samo na informacijama, to jest na prerađevinama, na verbalnim ili audiovizualnim prerađevinama, a ne na iskustvu recimo zemlje, vazduha, uglja, gasa itd., u kome će treba da taj svet da živi. Naravno da kad vi stvarate apsolutno paralelnu realnost, skroz paralelnu realnost, vi morate da tu realnost ogradite od svakog upada onog drugog grubog, brutalnog, sirovog, materijalnog sveta. Vi danas imate taj neverovatan fenomen. Još Meta, iako se tu investiraju se milijarde u to da se čitavo to krdo, ljudsko krdo, preseli u jedan svet gde će da imaju krila i laserske mačeve, a gde će zapravo da sede pred kompjuterom ili pred tim svojim spravicama i da se hrane nekim čipsima. Ako budu imali još struje da se to sve održi, ali nije važno. Vi danas imate tako izgrađeni paralelni svet u zapadnim medijima i u sferi zapadnog uticaja, da danas, ako gledate, ako pratite zbivanja na frontu u Ukrajini, u Ukrajini se padaju u plen vojnici, oficiri ukrajinske vojske, koji su nesmotreno mislili da tamo negde oko Kijeva ili negde oko Mariupolja ili Harkova nema ruske vojske, jer im njihovi mediji govore da su ih skroz razbili. Ovde gde sam ja, ljudi stvarno veruju, a pre svega novinari, da je ukrajinska vojska razbila Ruse. Da li vi možete to da verujete? Danas, kada Mariupolja tamo onih nacista više nema, kada Rusija apsolutno kontroliše vazdušni prostor, kada je 80.000 tih njihovih nesrećnih vojnika sada u opsadi tamo na Donbasu, kada ruske rakete uništavaju sve zalihe nafte, gde god da se nalaze na ukrajinskoj teritoriji, do te mere da ukrajinska vojska više ne može da se kreće, da manevriše. Vi danas u ovom svetu gde sam ja, Francuska, Švajcarska, Nemačka, Velika Britanija, ljudi veruju da su Ukrajinci razbili rusku armiju. Zamislite koji je to stepen cenzure. Naravno da u takvoj infosferi više ne može da postoji neki RT ili neki Sputnik koji će da pokazuju šta se zbiva sa one druge strane i šta se stvarno zbiva.
Pa da krajeve da svako može da izvuče svoje zaključke.
Pa Hannah Arendt je u vrijeme posle Vijetnama, kad su oni došli do tog saznanja da to kako su njih izvještavali isto da ne stoji ovako kao i sad u Ukrajini, onda je ona napravila jednu laž u politici, tako se jedan nevelik tekst, u kom je u stvari rečeno da je ključni princip tu ubijanje zdravog razuma. To upravo da ne možete da omirišete, ne možete vidite, ne možete dodirnete, ne možete, i onda kad vas odvoji od toga i kad vas gurne ovo što sad se proizvodi kao meta stvarnost, onda vi stvarno vjerujete da ukrajinska vojska izvodi operacije iako nema nafte i gasa.
I ide okolo i moli za pomoć u oružju vojska koja da, pobeđuje baš
da, ne bi. Da, vojska koja se hvali kako je pobjedila kad se ovi, kad oni se upravo povukli, a mi smo pobjedili. I tako da, to je potpuno jedna ali pa to je također sastavni dio rušenja tih osnovnih vrijednosti Zapada. Zapada je imao podijeljeno privatnu i javnu sferu. Sad je sve preseljeno u javnu sferu, ali je dato privatnom kapitalu da upravljate.
E, ajde sad, kad smo kod toga, upotrebljen je i reč zdrav razum. Da. Kolega Reljeviću, hoću da postavim to pitanje, jer ovi, te strukture koje su vlasnici finansijskog kapitala, koje smo opisali, mislim, prilično dobro, to su iste te strukture koje forsiraju i kroz medije i kroz razne druge
društve. Oni su vlasnici toga.
Tako je. Oni forsiraju sad ove LGBT identitete, agendu, već da ne znam nikako bi reći.
To se slaže, to je projekat smanjenja broja stanovništva.
Koji je cilj toga? Evo, jedan primjer iz Teksasa, objavili su, Austin, Texas, objavili su desničarski, naravno ne mainstream mediji, tekstualne poruke učiteljice, četvrti razred osnovne škole, kao moj stariji sin, dakle to je uzrast 10-11 godina, da se ta žena hvali kako je od 32 učenika u razredu 20-oro se izjašnjava kao LGBT.
Pa dobro,
kako društvo se stvara?
To je ideologija u kojoj jedan od tih projekata smanjenje broja stanovništva koji se veže za tim da ćete, što je gospodin rekao, imate univerzalni dohodak, da nešto da imate šta da jedete, gdje da spavate i pivo možda dnevno, i da onda da se budete potpuno isključeni iz stvarnosti, dakle od vas se ne očekuje više ni da radite. Rodili ste se i čekamo da umrete, da se sklonete, da ne ometate čitavu radnju, pa onda to se sve u stvari sklapa, to treba se zgura na neku zlatu milijardu, znači šta će s milijardu i po Kineza, pošto oni već obilato prevazilaze. Kad imate tu ideologiju koja se neprestano širi, kad zato koriste sva sredstva, recimo Disney, ja sam bio dijete pa mi je bilo drago Šilja, Paja i tako dalje, tu smo isto u nekoj, ali to je sad pretvoreno upravo u to. Vi se kad ste dijete, vi sad počinjete, nemate više bajke koje vam sad daju neku perspektivu, nego vas guraju u te, i posebno u tom vremenu. Dobro, pazite, kad bi čovjek pristao da se tako s njim završi, on bi nestao u stvari. Razumite, to je prosto, to nestaje ljudsko biće ako pristane potpuno na tu vrstu širenja ideologije. Međutim, u ovoj fazi to je vrlo moćno i proizvodi te velike društvene posljedice, ali ključna stvar tu da se razumije. Dakle, tu nema društva ozbiljno, bez javnog interesa. Dakle, imamo prvo javni interes, onda kad se demokratija opravdala, onda je tako i bila, kao oni rade, ali to mi svi od toga imamo koristi. A sad je to stiglo do toga da vi nama uopšte niste važni više. Dakle, mi samo radimo zbog sebe, zbog uvećanja sopstvenog dobiti, to vam sve služi. Da bi sačuvali zdravlje, mi ćemo da uvećamo svoje bogatstvo za 2 godine enormno, a vi ćete da osiromašite. Da bi mi osvojili te međunarodne resurse prirode, mi koji smo do sada uništavali resurse se pojavljamo kao zaštitnici resursa, mi ćemo da vam spasimo zemaljsku kuglu. Znači, oni se pojavljuju svuda, ali to sve vodi svaki put uvećanju njihovih profita i tog nekog bogatstva i moći koje više ne može se saobraziti ni sa kakvom realnošću. Više nema smisla.
Sve dok funkcioniše, ili samo dok funkcioniše petrodolar, kao što smo spomenuli u nekom momentu. Ajde, nemamo još mnogo vremena, 4-5 minuta nam je ostalo, da pokušamo negdje da napravimo rezime ovoga što se događa, dakle, ovih procesa koji dolaze do nečega. Sad vidimo do čega dolazi. Dakle, imamo cenzuru koju smo spomenuli, imamo divljenje sa tim rodnim, polnim identitetima gde zaista više ne može da se shvati šta oni podrazumevaju pod time, šta je, ko je muško, ko je žensko. Opet imamo stvarni život. Ovi čovjek iz Credit Suisse banki kaže ne, možete štampati novac, ali ne možete pšenicu da se najedete, ne možete energente da se grejete. Podatak, evo, u Americi kašnjenje u otplati hipotekarnih kredita u odnosu na prošlu godinu raste 540% u odnosu na prošlu godinu. Inflacija raste. Koliko je društvo, gospodine Despot, tamo na zapadu sposobno da istrpi te hladne vode i besparice u korelacije sa svim ovim ostalim inputima koje postoje? I na što će ovo da izađe? Evo, možda je to suštinsko pitanje.
Pa prvo da vam pomenem da je na početku ove domaće informatike neki pametnjaković uspeo da se obogati time što je prodavao USB vinske slavine. Znači, uključite je u kompjuter, odvrnete slavinu i ono će da vam lije vino. Tako da neko i veruje da se može štampati pšenice, verovatno. Ali ovo je tek u zagradama. Ne, ono što mi se čini, prvo, zapadno društvo nema nikakvu otpornost prema prirodnim ili fizičkim, materijalnim izazovima. Mislim, da se nekoj od zapadnih država u Srbiji 99. godine, bombardovanje ne bi trajilo 78 dana, nego vjerojatno 78 minuta. Jer to društvo je histerično vezano za svoj komfor. Ne može zamisliti da se može živeti. Jedan ruski istoričar, Fursov, je neki dan pregledao ko može da se bori na zapadu, u zapadnom svetu, u Evropi, recimo u okviru nekog klasičnog rata, ako bi se rat raširio. On je izbrao tri naroda u Evropi koji mogu da se bore vojno, a to su Poljaci, delimično, Hrvati kao njihovi neprijatelji i Srbi. Ostali narodi, uključujući Francuze koji imaju samo legiju stranaca operativno, Britance, Nemce koji ne mogu da mobilišu ni 5000 ljudi vojske, više niko ne može se bori. Znači, šta će da se desi? Mi treba da sačekamo, po mom mišljenju, da zapadni svet u ratu koji danas vodi na vojnom planu putem nesrećnih Ukrajinaca protiv Rusije doživi vojni poraz. Da doživi vojni poraz na tom polju, vojnom polju i na polju koje je vezano, a to je ekonomsko polje. Znači da počne stvarno da pati od nestašice, od svih tih nestašica. I onda ćemo da otkrijemo da ispod tog naddruštva, kao što ga je zvao Aleksandar Zinovjev pokojni, da ispod tog, te vrhuške koja veruje u te, ili koja rasprostire te gluposti o nekim tamo LGBT polnim identitetima itd. I ispod tog veoma tankog sloja postoje još uvek normalni ljudi, narodi koji grcaju, koji se pitaju šta će sa njima biti, šta će biti sa njihovom decom i koji će sa velikim olakšanjem, pa možda i sa nekom, i sa nekim likovanjem da dožive slom te užasne nihilističke ideologije.
Vrelić, hoće li Rusija ponovo oslobađati Evropu od same sebe?
Vidite, ja mislim da je čitava ova posljednji čin od te komedije, to je jedan proces u stvari, umanjenja moći Zapada, s kojima ne mogu da se pomeri kao jedna agresivna civilizacija. On u stvari počeo onim komičnim delom kraja istorije, koji su oni stvarali jedno godinu dana, verovali, da su oni svi vidjeli da to stvarno nema veze sa realnošću. I tako je to počelo, to suočavanje sa da nema kraja istorije, posebno ne takvog da bi oni bili istorija jedini. I mi praktično sad prisutimo to jednom neprestanom opadanju. Mislim, naravno, to je Zapad je velika civilizacija i tu ima svakakvih i ljudi, i društvenih grupa, i naroda. Tu postoji neki potencijal za neku igru u budućnosti, ali oni će morati da se pomire, što na Zapadu nećete naći, vrlo malo ćete ljudi naći, možete naći najveće kritičare Zapada, ali oni ne vjeruju da oni neće biti i dalje glavni u svijetu, prosto ne mogu se saobraziti, ali morat će se suočiti s tim.
I da prihvate realnost.
I morat će da prihvate realnost i da istorija nastavlja svojim putem.
Gospodo, hvala vam na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Slobodanom Despotom i Slobodanom Reljićem. Razgovarao sam o perspektivi zemalja kolektivnog zapada. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg ponedeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Igor Tešić i Nena Dronjak, video realizacija Gavro Dešić, vaš domaćin bio je Nikola Vrzić. Slušajte nas ponovo i u sredu od 17 časova na talasima Radija Novosti i Facebook stranici Sputnik Srbija. Podsećamo da zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, sve vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.